Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit, sunt Anca Brășfălean Șebeștien, iar la Centrul Creștin Mefiboset pentru persoane cu dizabilități îl găsim la datorie pe domnul dr. Țucmean, invitat permanent al centrului, și dintr-o biserică penticostală clujeană pe prezbiterul Costel Sofronie cu un mesaj biblic. Vă invit să primiți, așa cum au primit și participanții la întâlnire, și sfaturile pentru trup și sfaturile pentru suflet, așa cum le-au adus invitații Centrului Mefiboset. Ce ați predat la întâlnirea de astăzi?
Aparatul renal, urinar.
O expunere mai complexă, mai simplă, cum o evaluați?
Cât se poate de simplă, având în vedere auditoriu, gradul de instrucție a auditoriului.
V-ați propus un plan și acesta e un capitol?
Sigur că da, deci prezint anatomia aparatelor, adică aparat cardiac, respirator, digestiv, urinar, aparat genital, după aceea glandele, după aceea organele, creierul, după aceea organele de simț, ureche, ochi, după aceea sistemul glandular și după aceea, după ce auditoriul are oarecare idee de anatomia corpului uman, atunci încep să le predau niște boli care sunt mai frecvente și având aceste cunoștințe minime pe care le predau, le va fi mai ușor să-și însușească niște noțiuni care să le fie folositoare.
Deci predați o limbă străină, ei o învață, după care veți vorbi
după
în ea.
După care cam așa, da.
De unde ați procurat materialul didactic?
Planșele mi le face Cristi. El mi le ia de pe internet. El e colaboratorul meu cel mai apropiat.
V-ați găsit asistent?
Mi-am găsit, da.
Cum reacționează oamenii? Vă ascultă și notează? Vă întreabă, vă opresc? Cum apreciați?
Mă opresc, mă întreabă, mă uit la ei. Când îi văd că se uită lung la mine, știu că n-au priceput. Reiau explicația, nu merg mai departe până nu toată lumea este lămurită asupra unei probleme.
Nu sunteți asaltat de întrebări care nu au neapărat de a face cu subiectul pe care vi l-ați propus?
Nu, dar e o treabă specială. Problema este în felul următor. Într-un fel se lucrează cu un om normal și într-un fel se lucrează cu un handicapat. Este o altă lume, să știți. O lume total diferită. Fiecare dintre ei este o lume.
Dar din complexă. Ce cauză? Pentru că,
pentru că
vorba
este
de
handicapul. Nu-i vorba, dar este handicapul. Dumneavoastră v-ați gândit vreodată ce înseamnă să fii condamnat să stai într-un scaun cu rotile? Eu am fost sportiv și eu iubesc mișcarea. Există o beție a mișcării, știți? Acum nu pot să alerg, dar pot să merg pe jos. Ei, imaginați-vă că oamenii ăștia stau tot timpul într-un scaun cu rotile sau, Doamne ferește, și mai rău sunt unii care sunt țintuiți la pat și când stai și n-ai activitate, zboară gândurile. Și eu am observat la ei o altă treabă. Ei, fiecare dintre ei are medicul curant. Eu nu mă implic în tratamentele lor pentru că n-are sens. Dar am observat că le face plăcere să-i asculți. Mai mult am un rol asemănător, să zicem, cu un preot care ascultă o spovedanie. Vine câte unul aici în cabinetul ăsta mic și atunci stau de vorbă cu ei, îi ascult, le răspund la întrebări la care știu, la care nu știu, le spun că o să mă documentez sau îi trimit la medicul lor curant, știți? Deci este ceva cu totul și cu totul diferit să lucrez cu persoanele cu dizabilități, dar omul cu dizabilități este mult mai complex. Să nu uităm că sunt mari oameni de știință sau scriitori cu dizabilități și ei au făcut lucruri foarte importante și au scris romane extraordinare. De exemplu, Dostoevski a tratat problema morții cum nimeni n-a tratat-o ca el. De ce? Pentru că a fost în fața plutonului de execuție, când soldații deja erau cu arma pregătită să tragă, a venit ucazul că i s-a comutat pedeapsa la închisoare pe viață, a fost în Siberia, asta 10 ani, și a scris de acolo Casa Morții. Și de atunci a început suferința lui, deci a fost obsesia morții. El era un om nu cu o dizabilitate motorie, dar cu o dizabilitate psihică, dar care i-a conferit o asemenea profunzime de interpretare a ideii de viață și moarte, cum niciun scriitor n-a avut-o. Și deci, drept să vă spun, pentru mine este o revelație faptul că vin aici, vin cu mare plăcere și îmi place să vinerea aia mai lungă când am o oră la dispoziție, că atunci, de fapt, după ce fac expunerea, formăm un dialog cu asistența și care este foarte plăcut.
Din capul locului ați spus că nimeni nu scapă de suferință pe lumea asta, dar ați venit cu o rețetă. Unde ați găsit-o și cum ați dedus că e funcțională? O rețetă ca să ieșim biruitori din suferință.
Este o rețetă funcțională inspirată din cuvântul lui Dumnezeu și din viața oamenilor credincioși. Ea e funcțională fiindcă vine de la Dumnezeu și dacă Dumnezeu ne-a creat și dacă El nu minte niciodată, tot ceea ce spune El Dumnezeu este perfect. Sigur, apoi am urmărit viața oamenilor credincioși. Din Biblie n-au fost oameni neapărat campioni fizici sau niște supermeni. Au fost oameni obișnuiți, dar care au fost credincioși lui Dumnezeu și cu Dumnezeu ei au făcut lucruri mari. Au trecut prin suferință, au trecut prin probleme și Biblia ne vorbește de toți acei credincioși. Unii au scăpat de suferință pe pământul acesta, dar unii n-au văzut scăparea din suferință pe pământul acesta. Dar în suferința lor au fost biruitori, în sensul că Dumnezeu a fost cu ei și ei au împlinit scopul și planul lui Dumnezeu. Au făcut lucrarea lui Dumnezeu. Asta înseamnă, în definitiv, biruință. De acolo e rețeta. Apoi și noi, și eu am trecut prin încercări, am trecut prin suferințe. Mai mici sau mai mari, toți trecem, nimeni nu-i scutit. Și Dumnezeu m-a învățat anumite lecții prin ele. Unele le-am aplicat când n-am aplicat rețeta din Biblie. Sigur că Dumnezeu a fost nevoit să continuă să mă facă atent, să mă tragă de mânecă. Și până am învățat ceea ce Dumnezeu a vrut să învăț și când am învățat, Dumnezeu mi-a arătat că El este Dumnezeu și noi, dacă l-ascultăm, vom fi biruitori.
Dar care ar fi niște pași pe care să-i urmăm ca să ajungem la momentul biruinței prin suferință?
În prima întâlnire legată de tema aceasta am vorbit care sunt cauzele pentru care noi trecem prin încercări, prin suferință și vin furtuni în viața noastră. Și primul pas în a birui suferința și încercarea este tocmai a cunoaște cauza. De ce spun asta? Dacă am greșit înaintea lui Dumnezeu, dacă nu l-am ascultat, dacă am păcătuit și Dumnezeu mă face atent fiindcă mă iubește, atunci este cazul să vin serios înaintea lui Dumnezeu cu recunoașterea greșelii mele, al păcatului meu, a neascultării mele, să vin înaintea lui Dumnezeu, să-mi rezolv greșeala, să obțin iertarea și atunci Dumnezeu, fiindcă nu găsește plăcere ca noi să suferim, Dumnezeu ne va scoate și noi vom scăpa de ele. Dacă noi trecem printr-o încercare pentru întărirea credinței noastre, atunci eu trebuie să mă las în mâna lui Dumnezeu, prelucrat de Dumnezeu, ca să fiu întărit în credință, ca să mă apropii mai mult de Dumnezeu, ca să îl cunosc pe Dumnezeu mai îndeaproape. Sau o altă cauză, Dumnezeu vrea să facă o lucrare cu mine, cum a făcut-o de exemplu, cu Iov. Iov n-a venit înaintea lui Dumnezeu când au început suferințele lui și încercările lui și să-l blasteme pe Dumnezeu și să se lepede de Dumnezeu. Nu. Chiar dacă nu știa foarte bine ce se întâmplă, el a stat aproape de Dumnezeu și a pus întrebări și Dumnezeu nu s-a supărat că el își pune întrebări. El și-a dat seama cine este Dumnezeu și el a ieșit din încercare biruitor, mai aproape de Dumnezeu, mai credincios în Dumnezeu, cunoscându-l pe Dumnezeu mai bine, relația lui Iov cu Dumnezeu s-a întărit, a fost dusă pe o altă treaptă. Primul pas și prima rețetă pentru a ieși biruitor din încercare și prin suferință este tocmai a cunoaște cauza și a o rezolva, a împlini planul și voia lui Dumnezeu.
Adică fie recunoaștem greșeala și
dacă a fost,
dreptăm, fie suntem încrezători că există un rost.
Exact. Și să împlinim acel rost, să vin înaintea lui Dumnezeu cu credință și să-i spun, Doamne, dacă Tu ai un plan cu mine, ajută-mă ca planul acesta eu să-l împlinesc. Nu pot fără ajutorul Tău, fiindcă Dumnezeu întotdeauna are un scop bun și chiar dacă nu înțeleg eu rostul de la început, să am credința în caracterul lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu-mi vrea răul și să găsesc rostul acesta și să-l împlinesc.
Dar cum poate ști omul care e cauza?
Dacă mă cercetez înaintea lui Dumnezeu sincer, nu se poate să nu-mi dau seama dacă este un păcat în viața mea care a ridicat un zid de despărțire între mine și Dumnezeu și îl țin prin păcatul acela pe Dumnezeu la distanță. Nu se poate. Dumnezeu îmi va face cunoscut și eu trebuie să-l rezolv. Prietenii lui Iov au venit la el și au tot încercat să-l lămurească, să caute păcatul acela și Iov s-a cercetat înaintea lui Dumnezeu și și-a dat seama că toate suferințele lui și încercarea prin care trece nu-i urmarea unui păcat, ci planul lui Dumnezeu de a arăta altora că sunt oameni care sunt credincioși în suferință și în încercare și că cei credincioși trebuie să fie credincioși lui Dumnezeu și pe vreme bună și pe vreme rea.
Deci atenție la cauze.
Atenție la cauzele. Prima. A doua. În încercare și în suferință eu să mă îndrept spre Dumnezeu, nu spre împrejurări și nu spre eventual acei care mi-au cauzat suferința când suferința e cauzată de cineva. Că dacă Dumnezeu a îngăduit-o, Dumnezeu a urmărit ceva bun pentru mine și un lucru bun. Domnul Iisus, după ce a înviat, nu s-a dus la mari preoți să le arate, uite ce meritați voi, nu. El și-a văzut de planul lui Dumnezeu, de lucrarea lui Dumnezeu și toată lucrarea Domnului Iisus a fost, toată hrana lui, tot interesul lui a fost să împlinească voia lui Dumnezeu. Și sunt multe, foarte multe exemple în Biblie. Asta ar fi a doua, să mă îndrept spre Dumnezeu, să nu-l pierd pe Dumnezeu din vedere. Și Dumnezeu poate că de multe ori ne lasă să trecem prin încercări și în suferință ca să înțelegem că noi avem nevoie de Dumnezeu, nu de altceva. Ați avut un motto la radio, Vocea Evangheliei. Atunci când nu-ți rămâne altceva decât Dumnezeu, Dumnezeu îți este de ajuns.
Vei descoperi că îți este de ajuns.
Da, vei descoperi că Dumnezeu îți este de ajuns. Dumnezeu este totul. Aveam impresia că de altceva am nevoie uneori, că și de alte lucruri. Și Dumnezeu m-a învățat că lucrurile acelea sunt zerouri. El este unul care dă valoare la toate lucrurile. Dacă l-am pe el, am totul. Dacă nu l-am pe el, n-am nimic. A treia soluție, al treilea pas în obținerea biruinței în încercare este acela nu numai de a îndrepta atenția spre Dumnezeu și să mă uit la Dumnezeu, la ceea ce vrea El, la modelul Domnului Iisus Hristos. Mai mult, fiindcă sunt slab, fiindcă sunt neputincios, să-L implic pe Dumnezeu în suferința mea și în trăirea mea. Să-L iau pe Dumnezeu. Dacă El m-a vrut în încercare partenerul Lui, eu să-L iau partenerul meu în toată trăirea mea. Eu să trăiesc cu Dumnezeu, să nu mai fac niciun pas fără Dumnezeu, în fiecare alegere a mea, la fiecare pas al vieții mele, cu Dumnezeu, cu prezența Lui în mine, cu puterea Lui, pot trece prin orice încercare și pot birui orice suferință. De asta eu trebuie să-L câștig pe Dumnezeu.
Și asta cum? Rostind cu glas tare sau poate spunându-i în sinea noastră lui Dumnezeu că-L vrem
în
implicat?
În toate felurile. Toate au rolul lor. Uneori vorbesc numai eu cu Dumnezeu. Alte ori trebuie să o spun cu voce tare, fiindcă mulți se uită la noi Mulți se întreabă, atunci când mă întreabă, eu trebuie să răspund. Are mare importanță modul cum eu mă comport în încercare. De multe ori contează mai mult ceea ce fac decât ceea ce spun. Dar în momentul când sunt întrebat și în momentul în care trebuie să spun, eu trebuie să o fac, l-am luat pe Dumnezeu cu mine și Dumnezeu este Cel care îmi dă biruința și Dumnezeu este tăria mea. Domnul Iisus Hristos ne-a spus-o clar că noi dacă cerem ceva în numele Lui, Dumnezeu ne va da. Dumnezeu stă tot timpul și vechează asupra noastră și Dumnezeu nu ne lasă.
I-ați ascultat pe invitații Centrului Mefiboset, domnul dr. Țucmean și presbiter Costel Sofronie. În finalul întâlnirii noastre, Johnny Erickson Tada aduce o lampă mică de lut, ca să ne fie de aducere aminte. Despre o lampă mică de lut, așadar, meditația lui Johnny în lectura Alinei Macarie, eu sunt Anca Brășfălean-Șebeștien și până data viitoare vă doresc toate cele bune!
Într-un colț al camerei mele este o lampă mică de lut. E o lampă cu ulei veche, pe care mi-a dus-o un prieten din Israel. E de culoarea lutului ars, are o crăpătură pe mâner și arată ca una din acele lămpi mici arabe în care ar locui un duh, lămpi din nopți arabe. E un obiect mic, fragil și chiar nu ar trebui să o țin așa afară, pe o masă. Mi s-a spus că a fost făcută cu mulți ani în urmă de un olar din Ierusalim și pentru mine reprezintă o comoară. După cum am spus, lampa ar trebui ținută într-o vitrină, o cutie, un dulap de sticlă, închisă cu cheia, dar eu am ales să o țin afară, unde poate fi văzută. Pentru că vreau să-mi amintească un anumit lucru atunci când trec pe lângă ea în fiecare dimineață, în drum spre ușă. Vreau să-mi amintească faptul că, dacă vreau ca Dumnezeu să facă lucruri frumoase prin mine astăzi, am nevoie să fiu umplută cu Duhul Său, așa cum o lampă mică are nevoie de ulei. Nu arde dacă nu este umplută cu ulei. Nu pot fi umplută de Duh dacă El nu mă modelează în vasul de lut de care are nevoie și nu mă poate modela până nu mă zdrobește mai întâi. Au, asta e partea care doare. Nimeni nu se bucură de partea aceasta din viața creștină, care presupune zdrobirea mândriei, spargerea încăpățânării, năruirea împotrivirii și topirea inimii noastre. Nu îți place asta și nici mie nu-mi place asta. Interesant că toți spunem că vrem să fim umpluți cu Duhul Sfânt. Vrem ca Dumnezeu să facă ceva prin noi. Dar nu poți primi umplerea Duhului dacă nu te lași întâi modelat în vasul de lut dorit. Ieremia 1:8 pune problema în felul următor. Dumnezeu îi spune profetului, scoală-te și coboară-te în casa olarului, acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Asta sunt eu. Odată am fost vasul neizbutit din mâna lui Dumnezeu, așa că El m-a modelat într-un alt fel de vas de lut, unul așezat într-un scaun cu rotile. Această formă i s-a părut potrivită Domnului. Și știi ce? Sunt un mic vas de lut. Chiar sunt. Acum sunt celălalt vas. Trăiesc o viață destul de diferită de ceea ce aș fi trăit dacă aș fi rămas pe picioarele mele. Tocmai acest lucru mă încântă însă. Dacă vreodată sunt nemulțumită de zdrobirea mândriei sau spargerea împotrivirii față de voia lui Dumnezeu, dacă vreodată mă simt prea obosită să mă pot goli de mine și să mă bucur de umplerea vieții mele cu Duhul lui Dumnezeu, tot ce trebuie să fac e să arunc o privire asupra micuței lămpi de lut, de pe masa din colțul camerei mele. Atât este suficient să-mi amintesc că Dumnezeu și numai Dumnezeu m-a modelat așa cum sunt.